kun sagalee ameerikaati. Sagaleen ameerikaa sanbataaf dilbata galgala keessaa sa'a 2:30 jalqabee hanga sa'a 3 meetirbaandii 22-25-31 irratti waashingtan diisii irraa sagantaa afaan oromoon saatalaayitii irratti tamsaasu kanarraa amma jalqaba. Akkam ooltan hordoftoota keenyaa, sagantaa keenya har'aa keessatti gabaasaaleef qophiilee torban darbe kana keessa tamsaafaman keessa kanneen filanne irra deebiin isin dhageessisuuf qindeeffannee jirra. Kan isin keessummeessu Antuu Jubee Horaati. Hanga xumura sagantaa keenyaatti akka nu waliin turtan isin affeera. Amma gara qophiitti aanutti ceena.
Afrika kibbaa Pretoriyaa keessatti marii araaraa geggeessaa akka turan mootummaan Itiyoophiyaaf TPLF waliigaltee lola dhaabinsaa irra gahuu isaanii gamtaa Afrikaaf marii sana adda durummaan kan hoogganan Olusegun Obasanjo beeksisaniiru. Qabxii waliigaltee irra gahame keessaa sirnaan kan hoogganamuuf tartiibaan kan geggeessamu hidhannoo hiikkachuu, qindoomina tajaajilaa, siviilota, dubartoota, ijoolleef maanguddoota eegumsa gochuu, biyya keessaaf biyya ala kanneen jiran maraaf eegumsa gochuun kan keessatti argamu ta'uu pirezidaant Obasanjoon beeksisaniiru. Hojiirra ooluu waliigaltee sanaa gareen gamtaa Afrikaa kan hordofu ta'ullee Obasanjoon ibsaniiru. Obasanjootti aansuudhaan kan dubbatan jila mootummaa Itiyoophiyaa kan hoogganan ambaasaaddar Reedwaan Huseeniif, jila TPLF kan hoogganan obbo Geetaachoo Raddaa tattaaffii gamtaan Afrikaa taasise galateeffataniiru. Mootummaan Itiyoophiyaa waliigalteen sun hojiirra akka oolu dammaqee kan hojjetu ta'uu, ijaarsa sirna dimokiraasii akka cimuuf kan hojjetu ta'uusaaf mariin biyyoolessaa geggeessuuf kan hojjetu ta'uu ambaasaaddar Reedwaan ibsaniiru. Waraansa kan nurratti fe'ame jedhaniin dhalattoonni naannichaa 1,000 lakkaa'aman ajjeefamu, ijoolleen barnoota akka dhaban, hospitaalonni tajaajila akka hin kennin kan dubbatan obbo Geetaachoon waliigaltee sana kan mallatteessan Tigraayiif walumaa gala uummata Itiyoophiyaaf nagaadhaaf carraa kennuuf jechaa jedhan. Waliigalteen sun hatattamaan hojiirra akka oolu kan gaafatan obbo Geetaachoon gama isaaniitiin waan danda'ame mara kan godhan ta'uu dubbataniiru. Kana laalchisuudhaan Teeksaasitti kan argamu Kooliin Yuunivarsiitiirraa Piroofeesar Mahammad Xaahiroo xiinxala gama isaanii nuuf kennaniiru jaallannee dubbise.
Gamtaan Afrikaa marii gama mootummaa Itiyoophiyaadhaaf TPLF gidduu xumuree mee waan pireezidaantiin Naayijeeriyaa durii Obasanjoon jedhanirra waan haaraan argame maal kan jedhuudha waan isaan irratti walii galan?
Wanni Obasanjoon jedhan wanni cuftuu haara amma haasawanii walta'ii tokkorra waan gaan fakkaata akka jarri himanitti soo kuni waan haarawa jechuun walgahii irra gahuudhiis jarri waliin ta'anii waliin haasawu nu hedduu rakkisaa ture. Waan Obasanjoon jedhan irra waan jarri itti wal ta'an waan cufa baasanii hin himne hin eeyna ka uf dura akka waraqaa irratti waan irra wal ta'an waan jarri Geetaachoo Raddaa akka jedhe konsesiinii goonee jirra jechaan nullee waan duraan gaafa nu garii hin dhiifne mootummaanillee garii dhiise akkasitti karaa jidduu walitti dhufne nagaa kana uumuuf wal taanee jedha. Obasanjoon waan jedhan keessaa tokkoffaani dhukaasa dhaabuu irra wal taanii jiranii jedhan ceasefire koffaan san. Lammaffaan ammootu hidhannoo hiikkachuu disarmament. Suni waan guddaadha amma akka isaanuu yoo dubbatan Obasanjoon uf eegaa dubbatanii yeroo fudhatanii yeroo dheeraatti uf eeggannoon wanni cuftuu gartee akka deebi'ee balaan kun hin uumamnetti akkasitti hidhannoo hiikkachuuf illee jechaan ka amma TPLF itti hiikkata jechaadha kakuun mootummaadha. Obasanjoonis Reedwaan Huseeniis Geetaachoo Raddaatiis hin dubbatin waa'ee Eertiraati. Haga ammaa waa'ee Eertiraa homaa hin dhageenye rakkina kana akka walxaxu godhee Eertiraan Tigraa keessa jiraachuu kana namuu hin beekaa garuu hin waakkatanii amma sun ka'eera jedhee yaadaachi keessa garuu amma wayita dubbatan haga ammaati caqasuu ture waa'ee Eertiraa waan takka illee hin dubbanne.
Waa'ee Eertiraa kaasaniittu kan biraa muummichi ministeera Itiyoophiyaa dheengadde dhiibbaan addunyaa jira bitaan mirgaan waan jedhu dubbataniiru haasaa kaarraa keessatti waan akkasii caqastaniittu.
Geetaachoo Raddaa waan san dalgaan dubbatee jiru kallattiinis hin dubbanne garuu Ridwaan Huseen fuula isaa irraa waan gaarii hin dubbifne. Haasawni isaa haasawa hamilee qabu fakkaata garuu fuula isaa namu argee jira kaa xiqqoo waan gammachuu agasmaraa qabu natti fakkaatu. I think akkana fakkaatutti Ameerikaan akka miccirtee waan kana akka waliigalan godhuu hin ooltu jedhee yaadaa Maayika Mariisachi ture. I think kuni ka dhumaati yoo kanan goone akkana jiranii waan xiqqoo sosodaachisunillee jiraachuu hin ooltu jedhee yaada asiin dura waltaan wanni jedhu akkuma beektu jaalanne waraana jiranii akka geetaachuu raddaa jedhe arrallee waraana jiranii. I think mootummaan Itoophiyaa dhiibbaan guddaan waan irra ture fakkaata garuu akkuma ta'eenu ka walii galan fakkaatan akka pirinsipaliititti ka dubbiin ganaadha. Ridwaan akkas jedhee dubbatee jira obboleeyyan tiyya jedhee warra mootummaa naannoo Tigraay bakka bu'e akkasin maqaa jaraa ta'ee geetaachoo raddaallee obboleeyyan tiyya jedhee dubbatee my brothers on the other side jedhee akkasin dubbatee garuu geetaachoo raddaa xiqqoo uf eeggataa dubbate jaalanne yoo dhageettee jiraatte akka malee kooshasii ture waraqaa irra waliigallee jirra. Wanni kun ammoo dalagaa irratti ooluu qabaa kun jalqabaa jedhee akkasin dubbatee ammaas waraana hifannee takkaahu inni wanni implikeeshiniin isaa waraana ammoo hamee uduun ta'in ummanni keenna nagaa barbaadaa nagaa tumali ummata keennaan they deserve all the peace in the world jedha akkasin dubbate malee waan ibaatii fi mitii jedha more cautiousidha geetaachoon garuu booda irratti akkitti haasawa isaa fixe innillee akka hamilee guddaa fi fedhii nagahaa qabanitti akkasitti fixee
waan kun waliigalteessaan amma mallatteessan kun hojiirra ooluu isaaf itti gaafatamni kan eenyuuti jedhama.
Akka Obasanjoon jedhanitti AU high level panelitu hojiirra ooluu isaa kana to'ataa jedhanii dubbatanii mekaanizimii isaa ka dubbachuun hin oolan jedhee yaadaa ka waan guddaa akkanaa kana yoo waltaan.
Egaa mee duraan yaada qabaataa turtaniif har'a immoo ibsa kana irratti waan jiru yeroo ilaaltan abdiin jiru maal sinitti fakkaata?
Asiin dura gaafa duraanii jaallanne sanbata guddaa waliin taane namaa gaafa duraa sawwanne dhageenye hamileen guddaan turre jarri tun wal ta'anii kan jedhu maaliifi akkuma duratti hin jire jaallanne lola waraana haaraa jalqabanii bultii 17-18 dabran kana akkuma gaafa duraa sanitti walitti deebanii wal fixuu jiranii san namni arge jarri tun wal taati jedhe namni hedduu. Inerregne yaadne ture garuu amma I think akkuma duratti hin jedhe san harka micciiraniituma warri Ameerikaa illee waa goggodhaniituma akka waliigaltee kana irra gahan waan godhan natti fakkaata namuu hin eeynee ture jarri tun haasayanii dubbii tana nagayaan fixan ka jedhu namni tokko illee faranjii dabalatee nagayaan dubbiin tun dhumatti ka jedhu hin dhageenne kuni nama cufaafu akka faranjiin baante pleasant surprisedha nama ajaa'ibsiisaa garuu ajaa'iba bareedaadha yoo dhageenne dhufe nama cufaafuu gaariidha dubbiin guddoon ka amma waan hin goona jedhan kana lafa irratti godhuudha.
Profeesar Mahammad Xaayiroo deebina laattaniif hedduu galatoomaa.
Atiis naaf heeru keetiif galatoomi nagaatti.
Nagaa.
Obbo Tashitee Waaqoo as United States kutaa Minnesota keessatti hojii bulchiinsa magaalaa Brooklyn Park City jedhamu keessatti hirmaachuuf filannoo walakkeessaa yookaan midterm jedhamu kan sadaasa 8 bara 2022 geggeeffamuuf jiruuf dorgomaa ta'anii dhihaataniiru. Tigist Gammeetu bakka jiraatan Minnesota irraa dubbisee kunooti.
Kutaa Minnesota magaalaa Brooklyn Park keessa jiraachuu erga qabanii gara oggaa 20ti. Obbo Tashitee Waaqootii naannoo jiraatan keessatti hojiin hawaasummaa tajaajilli waan haaraa miti. Dura taa'aa waldaa hawaasa Oromoo Minnesota ta'uu dhaqabee sadarkaa adda addaatti hojjetaniiru.
Akka tola ooltummaa boordii keessatti nuun filatamne achi booda erga filatamee booda ammoo sadarkaa abbaa maallaqa qabaa, abbaa ittaanaa dura taa'a, barreessaa akkasumas booda ammoo dura taa'aa waldaa hawaasa Oromoo Minnesota ta'ee hojjechuu danda'eetiin jiraa jechuudha. Yeroo baay'ee gara Washington DC kana imaluudhaan sarbamuu mirga sabaa naannoo Itoophiyaatti irratti hojjetaatiin ture.
sadarkaa magaalattis obbo Tashiteen karaa tola ooltummaatiin waajiroota adda addaa keessatti tajaajilaniiru tajaajilaatis jiran.
Ittaanaa dura taa'aa komishinii baajataa ta'eetiin hojjetaatiin jira. Baajataa jechuun baajanni magaalaa san hundinuu nu afoo dhufaa jechuudha. Isarratti mari'achuu karoora waggootii sadii baasuu kana keessatti waggaa shanan darbaniif hojjetaatiin ture. Gama barnootaatiin naan herregaa wanti ani hojjedhu herregaa bulchiinsa irratti wanti ani hojjedhu.
Baran ammoo tajaajila kana sadarkaa tokkoon ol guddisuudha waan kutatan fakkaata. Obbo Tashiteen siitii kaawunsilii jechuunis mana maree magaalaatti seera tumtummaadhaaf dorgomaati jiran. Manni maree akkanaas sadarkaa magaalatti seera tumuu akkasumas bajeta magaalittii murteessuu irratti xiyyeeffata. Tajaajila kanatti seenuudha maaltu isin kakaase?
Baay'ee gaarii kunni dhugaafii baay'ee gaariidha. Tokkoffaa nutis ogummaa fi beekumsa bulchiinsa biyya kanaa keessatti qooduuf yookiin immoo gumaachuu qabnu qabnaa jedheetiin amana. Nullee achi keessa bakka bulchiinsa sanitti argamuuni yaada keenna himuuni magaalaa sanii akka guddattu akka daraartu akka guddattu yaanni keennallee yoo hammatameetiin jedhe yaanni sabaaf saba namoota jiraattota naannoo sanillee hammatameetiin yoo jedhe baay'ee akka ofofoo tarkaanfattu godha jedheetiin amana. Inni kun dhugaa dubbachuun maaltu si kakaase yoo jettee ummanni Oromoo an keessaa dhufe addunyaa kanarra faca'eetiin jira. Ummanni anin keessaa dhufe carraa akka filuuf filatamuu mirga akkasii kana yeroo dheeraaf hin arganne. Kanaafi biyya kana keessatti biyya bilisa ta'e biyya bilisaan waan barbaadde hojjettee seera keessatti qooda fudhachuu dandeettu lammummaa biyya kanaa taateetiin anis atis hundinuu lammii biyya kanaa akka ta'e hundinuu gumaacha dimokiraasii biyya kanaatiif haala hariiroo biyya kanaatiif godhuu danda'a jedhee waan amanuuf.
Akkuma beekamu immoo kutaalee United States hunda keessaa hawaasni Oromoo bal'aan hin jiru Minnesota keessaa gara tajaajilaa seenuu gama siyaasa seenuudhaan ammas kan mul'achuu didu maalii fi kanumaan wal qabsiistaniif immoo kan hawaasota kaanii biyyoota biraarra dhufan kan Somaaliyaa kaasnee fakkeenya kaanillee kaastanii hirmaannan namoota biyya kaanii dhufanii as jiraatanii ammas lammummaa asii qaban yookaan immoo asitti dhalatanii maatiin isaanii biyyoota biraarra dhufanii maal fakkaata? Hirmaannan kunuun fayidaansaa maalinni?
Ummanni keenya baay'innas yoo qabaannu gama civic engagement yookiin ammoo waa'ee siyaasaa filuuf filatamuu biyya kanaa keessatti hangas qooda fudhannaa hin arginu. Kanaafi qooda fudhachuun achi keessatti nullee yaada gumaachuun barbaachisaa yoo ta'e achi keessa filachuun dirqama barbaachisaadha jedha. Kanaafi gaafii isa lammaffaati na gaafate sabaaf sablammiin biraa maal godhaa jira? Baay'ee gariin isaanii baay'ee fagoo deemaniirani jechuudha. Yeroo ammaa nama isaan keessaa bahe sadarkaa adda addaatitti filataniitiin jiranii jechuudha. Yoo fudhatteetiin jette ammaa warra ollaa kennaa warra Somaalii yoo fudhatteetiin jette Minnesota keessatti lawmakers yookiin legislature warra jennu kana warra seera baasu kana nama baay'ee qabu jechuudha sadarkaa adda addaa irratti. Gama poolisiitiin illee nama baay'ee qabu jechuudha. Yoo Ohio yoo fudhatte, Portland, Oregon yoo fudhatte, Seattle yoo fudhatte bakka adda addaatitti maal jechuudha kunini yoo namoonni isaanii bakka sanii qooda fudhateetiin jedhe tokkoffaa hariiroon tarsiimoon mootummaa irraa bahu yaada isaanii fedhii isaanii guddinna isaanii kan hammate ta'a jechuudha. Kanaaf ummanni keenyallee bifa sanii hubachuu danda'u qaba. Biyya kanatti biyya ijoollee keenyatti horree qabeenyatti qabaanneetiin jirru kana keessatti qooda fudhachuun baay'ee barbaachisaadha. Warri ollaa gara biraallee gama Laayibeeriyaatiin yoo agartee, gama Naayijeeriyaatiin yoo agartee, gama Laatiinootiin yoo agartee kunni hundinuu namoota nuti volunteer taanee tola ooltummaadhaan sagalee kennaafi baanee jechuudha. Ummanni keenya kan carraa argateetiin asirraa dhaga'u siyaasaa keessatti tola ooltummaan qooda fudhachuu, hariiroo horuu, ogummaa ati qabdullee, waan ati gumaachuu dandeettullee namoonni biroo influential akka ta'an arguu akka danda'an godhu. Yeroo ammaa ammoo yeroo filannoon jiru kanarratti volunteer taanee namoota dorgomuuf yookii bifa adda addaatiin qooda fudhachuu naannoo jiranitti magaalaa isaanii keessatti komishinii adda addaa keessatti yoo barbaachisaa ta'e immoo ofiisii fiigu wal bira qabdeetiin yoo laalteetiin jette qooda fudhannaa uummata keenyaatiif qooda fudhannaa sabab sablammoota biroo yoo argiteetiin jette uummanni keenya diqqoo duubarra jira jechuudha.
Filannoon as United States keessatti godhamu sadarkaa amma magaalaatti akkasinii kana warra hirmaatus ta'ee sadarkaa kutaatti iddoo adda addaatti dorgommiin godhamu kuni uummata Oromiyaa keessa jiruuf Itoophiyaa keessa jiruuf maal inni hiikansa?
Gaafii baay'ee jaalladhu, gaafii bareedaa. Uummata biyya jiruuf maal hiikan? Tokkoffaa abdiidha. Abdii. Uummanni keenya biyya kana keessatti sadarkaa paalisii meekiin keessa qooda fudhachuuni baay'ee barbaachisaadha. Gargaarsi biyya kanaa biyya kamiyyuu deemu istaatistiksiin lakkoofsa isaa guyyaa biraalleetti deemuu dandeenya gargaarsa guddaadha. Ismaayil horii kiyya, horii keeti, horii nama hundaati ka biyya kana jiruuti. Taaks beers manii ka deemu jechuudha. Kanaaf uummanni keenyaa beekuu ka qabu biyya kana qooda fudhachuun, siyaasarra qooda fudhachuun uummata keenyaafillee, uummata addunyaarra faca'ee jiru uummata keenyaafillee bu'aa hin buusaa, haga tokko bu'aa hin buusaa jennee yaaduu danda'uu qabna.
Hayyee isinillee ulfaadhaa obbo Tashitee Waaqoo mana maree magaalaa jedhamu kutaa Minnesota keessatti dorgomaa jiranii egaa filannoon sadaasa 8 bara 2022 geggeeffama. Obbo Tashitee Waaqoo ulfaadhaa fayyaa ta'a. Walumaagala geggeeffamuuf yeroon torban lamaa gadii anisaa fi filannoon walakkeessaa as Ameerikaa keessaa lammiiwwan biyyattii biratti hawwiidhaan hordofamaati jira. Ani Tigist Gammeeti. Nagahan.
Tokkummaa mootummootaatti dhaabbati gargaarsaa OCHA'n dhibeen koleeraa Itoophiyaatti mul'ataa jiraachuusaa akkasumas namoota sagal galaafachuusaa beeksisee jira. Dhibeen kun keessumaa naannoo Oromiyaa godina Baaleetti yaaddessaa ta'uu himee bakkawwan ollaa ta'an kan naannoo Somaaleettis mul'ataa akka jiru darbees Baalee Bahaatti cehuu akeekkachiisee jira. OCHA'n waajjira eegumsa fayyaa godina Baalee dhibeen kun namoota torba ajjeesuusaa amma garuu aanaa tokko keessatti qofaa akka hafee jiru dubbata. Galmoo Daawwit kanarratti gabaasa nu erge qabaa kuno.
Dhaabbata mootummoota gamtoomanitti qindeessaan gargaarsa namoomaa OCHA'n ammallee Itoophiyaa keessatti dhibeen koleeraa lubbuu namoota galaafataa akka jiru ifoomsee jira. Dhaabbatichi ibsa kaleessa baaseenii dhibeen koleeraa Oromiyaa godina Baalee gandoota aanuutii 3-23 ta'anii fi naannoo Somaalee immoo godina Liibanitti mul'ataa jiraachuu hime. OCHA'n ibsa isaan keessumaa hanga onkololeessa 25 bara 2022 Oromiyaa godina Baaleetii fi godina Liban naannoo Somaaleetti lubbuun namoota 9 dhibee kanaan darbuu ifoomsee jira. Gabaasi OCHA'a Baalee Ba'aa keessattillee dhibeen kun babal'achuu akka danda'u kan akeekkachiise yoo ta'u ammallee aanuutiin 114 weerar dhibee kanaa jalatti kufuu malu jechaan akeeke. Godinni Baalee garuu amma dhibeen kun godinicha keessa jiraatus kan inni sirriitti mul'ataa jiraa jedhe aanaa barbaree keessatti qofaa ta'uu hima. Obbo Seifaddimmaa Ahmed itti gaafatamaa waajjira fayyaa godina Baaleeti.
Wanni dhugaa ta'ee fi qulqulluu ta'e wanni kana keessatti illee dho'ifamus hin jiru. Wanni dhugaa hin jirtu akkuma kaatee tokko aanaa 3 keessatti kenna. Ganda immoo 20 keessatti 23 osoo hin ta'in. Naalbaata na ollaa keenya Somaalee keessa qarsaa duulaa bakka jedhamutu hin jira. Isaan biraa as barree aanaa keenya Dalloo Madda Olaaboo kan jedhamtu jira. Achi keessattuu mul'anne jechuudha. Sanii walitti qabanii waan achi jiru hin beeknu yoo ta'e malee dhugaan jirtu kanuma.
Obbo Seifaddin dhibeen kun amma aanuti Harannaa Bulluqii fi Dalloo Mannaatti kan mul'ataa hin jirre ta'uu eeranii ammaaf aanaa barbaree keessatti mudataa jiraachuu himanii jiran. Akka addanaa baastanii fi yeroo darbee namoonni 5 dhibee kanaa wajjin wal qabatee lubbuun isaanii darbuu nu wartanii turtanii mee haga yoonaa godinichatti dhibeen koleeraa kuni lubbuu nama meeqa galaafate wanti quba qabdan maali?
Namni torba lubbuun isaa kan dabre yaa'u koleeraan alas wantoonni wal qabatan jira. Keessattuu namoota manguddoota ganna 75 ol ta'an daa'ima immoo waggaa 5 gad ta'an kan irratti kan du'anidha. Keessaayyuu manguddoonni sun egaa dhibee sanirraa fayyan namni 3 deebi'ee du'e jechuudha. Kunis san keessatti lakkaa'aniiti.
biroon eegumsa fayyaa Oromiyaas dhimmicha hordofaa akka jiru dubbate. Obbo Abarraa Botoree itti aanaan hoogganaa biirochaa BOF dhibee kanaan Oromiyaa keessatti qofaa namoonni torba du'u raggaasisanii jiran.
Ammatti aanaa tokko keessa kan galaa jiru akkuma duratti kaase hagayya 22 aanaa harannaa bulluu keessatti ganda bakkaa jedhamtu keessatti dhibeen kun kan mul'ate. Amma garuu guyyootan 15 darbaniif aanaalee lamaan keessatti dhibeen kun hin mul'anne jechuudha. Yaa'u dhibeen koleeraa dhaabbate jechuudhaaf ji'a tokkoo fi guyyaa 10 zeeroo riippoortii yoo ta'e aanaa san keessatti dhibeen koleeraa kun dhaabbate jechuu dandeenya. Kanaaf guyyoota 20 darbaniif amma aanaalee lamaan san keessatti dhaabbatee jira jechuudha. Kana jechuun tootaalee amma dhibeen koleeraa dhaabbate illee dikileer gochuu hin dandeenye akkuma turasii kaase. Kanaaf nuti aktiiv keessarchi keenya yookaan immoo sirna faanadhaniinsaa keenya gaggeessaa jirra.
Obbo Barraan dhibee kana kababal'isaa jiru hanqina bishaan dhugaatii aanaa barbaree keessa jiru ta'uu eeranii kanaafis qaamolee dhimmichi ilaallatu waliin ta'uudhaanii falli dhiyootii fi kan egarii barbaadamaa akka jiru BOF manii jiran. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Shawaabaa Adaamarraa.
Mootummaa Itoophiyaaf adda bilisummaa uummata Tigraay gidduutti walii galtee dheengadda mallatteeffame ilaalchisuudhaan gabaasaan keenya Naagoor Malkaa yaada uummataa hanga tokko walitti qabeenuu erge keessaa kunoo.
Taaddasaa Kanaa Amanteen jedhama. Yuunivarsiitii Ambootti barsiisaa fi qorataadha hojiin koo dipaartimentii maanejimentii keessatti. Silaa walii galteen kun akka hawwii kootti waggaa lama dura ta'ee gaarii ture. Haa ta'uutii nagaadhaaf barfateen jedhamu har'as taanaan jalqabbii gaariidha. Akka ilaalcha kootti tokkoffaa yeroo tokko tokko dipiloomaasiidhaaf jedhanii fakkeessuudhaaf itoo hin ta'in rakkoon uummata gamaa gamanarra ga'e kun duuti ilmoo namaa kun gaaga'umsi qabeenyaa kun hundumtuu itti dhaga'ame waan barreeffame sana hojiirra oolchuudhaaf qaamni lamaanuu walamantiidhaan qulqullummaadhaan dhugaadhaan nagaadhaaf socho'uutu isaan irra jiraata jedhee yaada. Ammaaf qaamni lamaan hirmaachuun isaanii sirriidhumaan gaa haa ta'uuti qaamni biraa kan marii wal fakkaataa waliin gaggeeffamuu jirutu jira biyya kana keessa. Rakkoon kan jiru naannoo Tigraay qofaa miti. Of course naannoo Tigraayitti wanti ta'e baay'ee kan itti saalfannu nuti hundumtuu hambisuu too dandeenyu sanatoon hambisiin hafuun keenya akka nama lammii biyya kanaa tokkotti ani mataan kottiin qaanaa namni hundumtuu kan itti qaana'uu qabudha. Haa ta'uuti har'a yeroo ammas teenyee haasofnu kanatti immoo Oromiyaa dabalatee bakka adda addaatti nageenyi hin jiru. Kana nageenya kanammoo keessatti deebisuu keessatti qaama dhimmi ilaalu hundumaa waliin marii nagaa kana gaggeessanii waliigaltee wal fakkaatu irra ga'anii gara nagaatti deemsisuun qaama hundumarraa eegama jedhee amana.
Daannoo Ndaaluu Olaanaan jedhama. Yuunivarsiitii Ambootti muummee gaazexeessummaaf kominikeeshiniitti barsiisaadha. Miirri waliigaltee kanarraa ga'uu isaanii miirri natti dhaga'ame dhugaa dubbachuuf miira gaariidha kan natti dhaga'ame. Maaliif nagaan bu'uura waan hundumaati. Waan nagaa hin jirtu taanaan waan egeree yaaduu hin dandeessu. Nagaan hin jiru taanaan waa'ee mul'ata biyya tokko gara fuulduraatti tarkaanfachiisu waan guddina siyaasaa, waan guddina hawaasummaa, waan guddina dinagdee dubbachuu hin dandeessu bakka nagaan hin jirretti. Biyyi kun nagaa qabdi jechuun ollaa isheetiif hiikkoo guddaadha. Gaanfa Afrikaatiif hiikkoo guddaadha. Akkasumas addunyaadhaaf illee hiikkoo guddaadha. Addumaan waraana dhaabuuf uummata rakkina adda addaa keessa tureef tajaajila adda addaatiin naqabuudhaaf naannolee saba waraana kanaa waggoottan lamaan darbaniif darraa hamaa keessa turan tajaajila barbaachisaa ta'e akka argataniif akkasumas uummatti naannoo rakkoo kana keessa jiru uummata biyya kanaa wajjin tokkummaadhaan waliigalee akkuma armaan dura ture jiruusaa itti fufuudhaa fi dhibin gaanfa Afrikaatti illee nagaa waaraa buusuudhaaf waan guddoo jedhee yaada. Dhimmi nagaa dhimma qaama tokko lamaa miti. Kutaa qaama biyya tokkoo nagaan hin jirtu yoo taate akka waliigalaatti biyyi sun nagaadha jennee afaan guunnee dubbachuun nu dhiba. Maaliif holistik ta'uu danda'uu qaba. Nagaan naannolee hundumaa jiraachuu danda'uu qaba. Rakkoon naannolee hundaa keessa jiru akkamittiin furamee biyyi kun biyya nagaa qabeetti akka ta'uu maltu mootummaan irratti yaaduu qaba. Qooda fudhattoonni hundumtiyyuu kanneen naannoo adda addaa keessatti fakkeenyaaf meeshaa waraanaa kaasanii gaaffii adda addaatiif bosona keessa jiran qabsaa jiran dhaabbileen siyaasaa qooda fudhattoonni hundumtiyyuu biyya kana keessa nagawara kajiratuf irato jechu kabujere yada motummana no tigrayti motumma fidala gidutti marina rarage gefta mi matansa lafa kabachu dendru kaba
Ani Salamon Tafarran jedama Ambo University Barsiisa Science Siyasati Itiyoophiyaan waggaa lama guutuu warana keessa turte warana kun immoo warana badaa ta'uu isaa kan nama taasisu immoo warana waloo ta'uu fi warana kana keessatti firri fi firri yeroo itti wal waraanu abbaa fi ilma yeroo itti wal waraanu gocha akkasitti raawwate gocha akkasii kun immoo gocha badaa ta'uu seenaan kun immoo hin cufama kan jedhamu abdiin uummanni Itiyoophiyaa qabu abdiin firoonni Itiyoophiyaa qaban baay'ee cimaa ta'uu fi tokkummaa fi walaummaa Itiyoophiyaa warra barbaada hundi isaanii kan itti gammadan ta'uu isaati kan natti dhagame. Akka biyyaatti humni lama osoo hidhate yeroo tokkotti immoo ka'ee immoo humna wal dhiigadhan garaagaraa keessatti gadu waan dandeenyuuf kuni ofuma isaatiifuu nageenya itti fufinsa qabu uumuudhaaf carraa uuma. Tigraayi miseensa federeeshinii Itiyoophiyaa ta'uu yookiin immoo Tigraayi qaama Itiyoophiyaa ta'uusaa ifatti ibsee jira. Kuni nageenya itti fufinsa qabu Itiyoophiyaa keessatti akka uumamuuf carraa banaa jechuudha. Kanaan booda boqonnaan kun cufamee boqonnaan jaalalaa, boqonnaan badhaayinaa, boqonnaan tokkummaan itti galmaa'ee. Biyya waloo dirree waraanaa osoo hin taane kanaan booda gatii kaffaluu kan qabnu nageenyaaf jennee gatii kaffaluu akka qabnu sabaa fi sallammii hundi hubatee kanaaf qabsoo gochuu qaba.
Tole galatumii maqaan koo Badhaasaa Gammachuu jedhama. Sirna araaraa geggeeffame sana miidiyaalee garaagaraarrattis dhaga'een tureyyu. Wantichi beessadha. Garuu wantichi gara lafatti utuu bu'ee namoonni baay'een kana akka haala gaariitti eegaa jiru ta'eef utuu hojjetame beessanatti tola. Yaa jijjiirama hin fida jedhitee yaada. Jijjiiramni sun garuu kan nama hundumaa kan dhuunfatee ta'e beessadha jedhitee yaada.
Mootummaan Itiyoophiyaa fi adda bilisummaa uummata Tigraayi wal waraansa waggoota lamaaf gidduu isaaniitti deemsame marii araaraa Afrikaa kibbaa magaalaa Pirtooriyaa keessatti geggeessameen xumuruu isaanii kalabsan pirezidaantii Naayijeeriyaa duraaniif hoogganaa jila gamtaa Afrikaa olaanaa araaricha adda durummaan geggeessaa ture Olusegun Obasanjoo turan. Waliigalteen kun akka loltoonni adda bilisummaa uummata Tigraayi qawwee lafa kaa'anii fi humna biyyaatti makaman raayyaan biyyaalessaa Itiyoophiyaa immoo naannoo Tigraay tiksuutti deebi'u taasisa. Walamantaa dhaba gam lameen gidduu jirurraa kan ka'e qaama waliigaltichaa isa kana hojiirra oolchuun ulfaataa ta'uu malaa jedhu ogeeyyiin. Gareeleen lameen haasaa jibbinsaa wal waraansa waggoota lamaaf geggeessame sana dara nammeessaa ture dhaabuufis waliigalanii jiru. Hordoffiin to'annaanii fi hojiirra oolfama isaa mirkaneeffachuun gurmuu gamtaa Afrikaa olaanaadhaan akka geggeessamu beeksisan Obasanjoon. Ibsa waa'ee araarichaa karaa marsaa intarneetii dhaabbata Refugee International jedhamuun qophaa irratti kan dubbatan pirezidaantiin gurmuu mirga namoomaa Tigraay Solomoon Mazgabuu, muummichi ministeeraa Itiyoophiyaa Abiy Ahmed waliigaltee tolfame sammaa kana kabajanii hojiirra oolchuu qaban jedhu.
Unfortunately, Abiy is determined. And his main motive going to this negotiation, as he has demonstrated for the last 2 years, is buying time.
Kan nama gaddisiisu Abiy akka deemsa waggaa lamaa keessatti agarsiisetti kaka'umsi isaa fi kan inni itti cichee deemu yeroo bitachuudha. Amma dadhabbiinonni waan jiraniif danqamee jira. Nammaa deemsa sirna qabeessa. Qaamonni humna jabaa qaban itti hirmaatanii jiran. Kanaaf ani abdii guddaa irratti qabaachuu baadhuyyuu nammaa kun jalqabbii baay'ee gaariidha. Sababaan isaas eenyu maal jechaa akka jiruu fi eenyu maal gochaa akka jiru addunyaan ilaalaa waan jiruufi. Kanaaf akka ni yaadutti dhiibbaa haga tokko ni qabaata. Ammallee waanuma lafarratti ta'aa jiruun ilaalama. Abiy yeroo bitachuu itti fufa. Yeroo bitachuu yaalu ammaan booda carraalee akkanaa qabaachuu danda'u isaa mirkaneessee himuu hin danda'u.
Raadiyoon Sagalee Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo galgala keessa sa'a lamaaf walakkaa jalqabee hanga sa'a sadiitti sanbataaf dilbata saatalaayitiidhaan sagantaa dabarsu kanarraa asirratti raawwata. Kan isin keessummeesse Antuu Jubee Horaati. Qophii booriitiin walitti deebina. Nagaatti bula.